Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo. Seperti biasa, kita mulakan dengan fokus utama kita pada malam ini. Tabung pendidikan bantu anak Sabah dilancar bulan depan. Bekalan ayam cukup di Sarawak tetapi daging lembu dan kambing pula rendah. Adun kerajaan dan pembangkang Sarawak mahu geran khas tahunan disegerakan. Kerajaan negeri akan melancarkan tabung pendidikan negeri Sabah TPNS bulan depan, kata Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor. Menurutnya, penubuhan TPNS itu bagi membolehkan lebih ramai anak-anak Sabah berpeluang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi tempatan mahupun luar negara. Penubuhan TPNS adalah salah satu inisiatif dalam pelan strategik transformasi kumpulan Yayasan Sabah 2015-2023 selain salah satu teras hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ, iaitu meningkatkan pembangunan modal insan serta kesejahteraan rakyat. Pada Disember 2021, Persidangan DUN Sabah meluluskan usul enactment kumpulan wang amanah kerajaan kurungan pindaan 2021 yang memperuntukkan dana untuk pendidikan di Sabah dan berkuat kuasa pada 1 Januari 2022. Dalam pada itu, Haji Ji meminta warga pendidik di Sabah terus menjadi tonggak yang kukuh dalam melahirkan kemenjadian murid dan menyokong kepada membina Sabah Maju Jaya melalui sistem pendidikan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada Isnin.
Kerajaan negeri telah menubuhkan tabung pendidikan negeri Sabah yang akan dilancarkan pada bulan hadapan. Penubuhan tabung pendidikan negeri ini adalah satu inisiatif dalam pelan strategik transformasi kumpulan Yayasan Sabah tahun 2015 sehingga tahun 2023. Usaha berkenaan juga selaras dengan salah satu teras hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ, iaitu meningkatkan pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, Haji Ji beri jaminan Kerajaan Sabah akan beri kerjasama dalam usaha mempercepatkan pelaksanaan projek pembangunan rakyat termasuk projek melibatkan sekolah-sekolah daif di negeri itu. Tegasnya, Jabatan Kerja Raya Sabah akan sentiasa terbuka dan memudahkan urusan pelaksanaan projek tersebut.
Ya, InsyaAllah, kerana inilah yang selalu kita penamaan itu sampaikan kepada kerajaan persekutuan. Bukan saja masalah sekolah-sekolah daif di Sabah perlu dipercepatkan pembinaannya, tapi jabatan pelaksana juga haruslah dibuat dengan di Sabah oleh JKR di Sabah. Terima kasih juga kepada JKR Kerajaan Persekutuan lah. Saya rasa dengan kerjasama kita boleh melaksanakan.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis pelancaran Hari Guru Peringkat Negeri Sabah kali ke-51 pada Isnin. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan II Dato' Muhammad Alamin berkata penglibatan agensi pelaksanaan akan mampu membantu dalam mempercepatkan lagi pelaksanaan projek-projek pembangunan di negeri ini.
Itu sebabnya saya minta jasa baik Yang Berhormat Ketua Menteri supaya memastikan agensi pelaksana tadi dapat membantu kita untuk mempercepatkan pelaksanaan, termasuk juga untuk menyelesaikan isu-isu yang lain demi mempercepatkan pelaksanaan, sebab ada beberapa isu lain juga termasuk isu-isu tanah umpamanya belum lagi dapat diselesaikan, maka itu dapat menyumbang kepada kelewatan sedikitlah pelaksanaan. Jadi itu yang saya minta tadi.
Sementara itu, di DUN Sarawak dimaklumkan 455 buah sekolah rendah dan menengah dikenal pasti sebagai sekolah daif serta dikategorikan kritikal di Sarawak. Daripada jumlah tersebut, 245 buah sekolah jelasnya berada pada peringkat pelaksanaan dan perancangan merangkumi proses dokumentasi tender, termasuk 10 buah sekolah daif di Murum Bintulu.
5 buah sekolah di peringkat pelaksanaan adalah seperti berikut, iaitu SK Longgang yang telah siap pada tahun 2019. Sementara Sekolah Kebangsaan Batu Keling di bawah projek 1 bilion advance payment sekarang dalam proses pelaksanaan di peringkat 13%. Satu lagi sebuah sekolah iaitu dikenali sebagai SK Ulu Kakus juga di bawah skim 1 bilion advance payment ini dan sedang dalam pembinaan sebanyak 47%. Sementara sekolah SK Mentalun di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan sedang dalam pembinaan di peringkat 12%. SK Tegulang juga di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan ini dalam proses dokumentasi tender.
Lagi laporan sidang DUN Sarawak akan kami bawakan seketika nanti. Kita ke laporan seterusnya. Seramai 100 pelajar B40 dari 3 buah sekolah rendah sekitar daerah Tawau terima bantuan peranti berdaya internet oleh Yayasan Petronas. Sumbangan itu diberikan menerusi program sentuhan ilmu Bridging the Online Learning Divide BOL bagi tangani masalah literasi dalam kalangan pelajar B40.
Bagi para pelajar dan ibu bapa yang ditemui menyifatkan, sumbangan ini membantu meningkatkan pembelajaran di rumah khasnya bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris.
Best.
Lepas ini, macam mana mau belajar pakai tablet?
Belajar macam biasa. Disuruh guna untuk belajar. Tak boleh guna untuk main.
Harapan saya, saya harap dengan titik permulaan ini dapatlah membantu anak-anak kami untuk membaca dalam bahasa Inggeris dan di masa akan datanglah dengan tujuan akademik terutamanya bahasa Inggeris.
Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Tanjung Batu, Andy Muhammad Suryadi Bendi yang hadir merasmikan program tersebut menyifatkan usaha berkenaan membantu golongan kurang berkemampuan meningkatkan pembelajaran mereka.
Jadi ini merupakan satu langkah yang baguslah, yang baik oleh Yayasan Petronas untuk membantu meringankan beban dan sekaligus meningkatkan pembelajaran murid yang akan menerima tablet tersebut.
Untuk rekod, Yayasan Petronas turut memberikan sumbangan sama kepada 400 pelajar B40 di seluruh Sabah melibatkan daerah Tawau, Sandakan, Keningau dan Tuaran.
Seterusnya, kestabilan politik serta dasar kerajaan yang jelas beri keyakinan kepada pemain industri asing melabur di Sarawak. Ia ditambah dengan usaha Sarawak memperkenalkan dasar ekonomi baharu menerusi sumber tenaga boleh diperbaharui.
Selain itu, penempatan syarikat gergasi minyak dan gas dunia Shell di Miri juga antara faktor yang mempengaruhi syarikat vendor lain untuk berpusat di lokasi sama.
Sudah tentu Miri akan menjadi satu pusat yang strategik di dalam pembangunan industri minyak dan gas di rantau ini. Maka bermakna jumlah pegawai Shell semuanya akan berpusat di Miri. Dan ini bermakna ia menjadi suntikan kepada pembangunan ekonomi Miri. Kita tahulah kalau jumlah kaki tangannya lebih 2,000 di sini dengan high paid Shell personnel, bermakna domestic consumption will increase daripada sudut ekonomi dalaman Miri. Kena ada purchasing power.
Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri 2022 di Miri.
Kerajaan Sarawak digesa mengemaskini hasil perbincangan mengenai geran khas tahunan oleh Jawatankuasa Perundingan Bersama, tegas Ketua Pembangkang yang juga Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB, Datuk Seri Wong Soon Koh. Perundingan itu perlu dipercepat bagi mengurangkan impak kepada pembangunan sosioekonomi Sarawak yang memerlukan dana tersebut.
On this, may I gently remind our Yang Amat Berhormat Premier and his cabinet ministers that the assurances, guarantees and safeguards were preconditions mutually agreed upon by all the founding partner as enshrined in MA 63. The unnecessary feet dragging and procrastination, muddled with a lack of political will and courage by the state government in talking and talking and negotiations after negotiations over the years, has caused Sarawak to lose and suffer much on both the political and socio-economic fronts.
Gesaan itu dijawab Timbalan Menteri Undang-Undang MA63 Hubungan Negeri Pusat Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Malah Kerajaan Negeri telah menggesa mesyuarat jawatankuasa perundingan bersama di bawah mesyuarat Majlis Khas mengenai MA63 dalam waktu terdekat. Formula geran tahunan khas bersifat fleksibel. Ambil kira kedudukan kewangan kerajaan seperti termaktub dalam perkara 112D Perlembagaan Persekutuan.
Sarawak government has actually submitted a formula for reviewing the special grant under Article 112D of the Federal Constitution to ensure that the grant to Sarawak can be distributed fairly and equitably. In fact, Yang Amat Berhormat Premier, who is also the Minister of Finance and New Economy, has emphasized that the special grant to Sarawak ought to be based on a reasonable and pragmatic formula. We do not want the federal government to simply give out any figures. Taking into account the financial position of the federal government as stipulated under Article 112D of the Federal Constitution.
Pemberian geran khas tahunan yang dipersetujui semasa Perjanjian Malaysia 1963 MA63 adalah sebanyak RM26.7 juta untuk Sabah dan RM16 juta untuk Sarawak dan ia belum pernah disemak sejak tahun 1969. Kerajaan Sabah bagaimanapun telah mendedahkan jumlah baru geran khas tahunan negeri itu meningkat 4.7 kali ganda kepada RM125.6 juta bagi tahun 2022.
Bekalan ayam di Sarawak mencukupi iaitu melepasi 100% tahap sara diri. Sebaliknya negeri itu mengalami kekurangan bekalan daging ruminan iaitu daging lembu dan kambing. Berdasarkan data Kementerian Pemodenan Pertanian, bekalan daging lembu pada 12%, manakala kambing 5.5%. Sumbangan itu bagi melonjakkan bekalan lembu dan kambing, Timbalan Menterinya, Dato' Abdul Rahman Ismail berkata, Jabatan Veterinar Sarawak akan ambil langkah menswastakan stesen-stesen ternakan. Ianya melibatkan stesen ternakan Karabungan Amiri, stesen ternakan Temudok Seri Aman dan stesen ternakan Meragang Lawas. Malah tambahnya, syarikat peneraju juga berperanan menjadi ejen untuk membantu penternak kecil-kecilan memasarkan hasil ternakan mereka dan melatih penggunaan teknologi penternakan dan pengurusan ladang moden. Pelbagai usaha dilakukan Majlis Amanah Rakyat MARA dalam membantu meningkatkan produktiviti usahawan di Sabah agar lebih berdaya saing seiring tekanan ekonomi semasa. Usaha itu bukan daripada latihan dan kemahiran tetapi juga dalam bentuk suntikan dana. Malah sejak negara dilanda pandemik COVID-19 pada tahun 2020 hingga April tahun ini, lebih RM92 juta pembiayaan diperuntukkan untuk peniaga di negeri itu.
Tapi saya akan pastikan bahawa Sabah tidak akan tertinggal. Orang Sabah akan mendapat manfaat yang sebanyak mungkin. Dan juga kita dapat membangunkan lebih ramai lagi usahawan dari kalangan anak-anak Sabah. Untuk maju, untuk terus berjaya, bukan saja di peringkat kampung, di peringkat negeri, di peringkat nasional, tapi sampai ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah.
Sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nisa Nyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.